Հարիոր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայկական զինուժը Քարվաճարի տարածքում չեզոքացրել է հակառակորդի հերթական դիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձը։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը հայկական տարածքները գնդակոծող Ադրբեջանին զենք վաճառելով հայտարարում է, որ չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, պնդում է Ժիրայր Լիպարիտյանը։
Ռուսաստանը մեր քորձընկերը չէ ռազմավարական Ղարաբաղի հարցի լուծման։
Քննարկումներ Հայաստանում սպասվող սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղան հաղորդաշարը հյուրընկալել է արտասահմանցի սահմանադրագետների։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի պետական սահմանահատվածում Քարվաճարի ուղությամբ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ուրբաթ օրը Քարվաճարի տարածքում հակառակորդի դիվերսիոն խմբի չեզոքացման ժամանակ հայ զինվորները ոչնչացրել են ևս մեկ դիվերսանտի, սակայն փոխհրաձգության ժամանակ զոհվել է հայ սպայ եւ վիրավորվել է մի կին։ Քիչ առաջ ստացված տեղեկության համաձայն տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով վիրավորված Կարինե Արշավիրի Դավթյանի առողջական վիճակը այժմ այուն ծանր է դրական ախտանիշներով, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրամիությունը հայտարել է Ուկրաինայի դեպքերի առնչությամբ պատժամիջոցների ցանկում հայտնված 11 անձանց ազգանունները, որոնց թվում են ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության վարչապետ Ալեքսանդր Բորոդայ, ինքնահռչակ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության նախարարների խորհրդի ղեկավար Մարատ Բաշիրովը և Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության անվտանգության նախարար Ալեքսանդր Խոդակովսկին։ Ղրիմն ու Սևաստոպոլը Ռուսաստանին բռնակցվելուց հետո պատժամիջոցների ցանկում ներկայումս ընդհանուր առմամբ ընդգրկված է 72 հոգի։ Ստամբուլի Զեյթինբուրն ու թաղամասում պայթուն է տեղի ունեցել, հաղորդվում է մեկ զոհի և շուրջ 25 վիրավորների մասին։ Պայթունը տեղի ունեցել մի բնակելի շենքի առաջին հարկում գտնվող խանութում, նախնական վարկածով պայթել է գազի բալոնը, փոխանցում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Վրաստանի նախկին նախագահ Էդուարդ Վարնաձեի հուղարկավորությանը Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը կգլխավորի նախկին պետքարտուղար Ջեյմս Բեյկերը, այդ մասին հայտարել է Սպիտակ տունը, պատվիրակությունն անվանելով նախագահական։ Հուլիսի 7-ին մահացած Շևարնաձեի հուղարկավորությունը տեղի կունենա հուլիսի 13-ին Թբիլիսիում։ Բրազիլիական Ռիո դե Ժանեյրո նահանգի իշխանությունները հայտարել են, որ վաղը Ռիոյում կանցկացվի քաղաքի պատմության մեջ ամենախոշոր ոստիկանության և փրկարար ծառայությունների գործողությունը, որն ուղղված է լինելու ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակչի ժամանակ անվտանգության ապահովմանը։ Սպասվում է, որ Գերմանիայի և Արգենտինայի հավաքականների խաղը դիտելու համար Մարականա մարզադաշտ կմեկնեն շուրջ մեկ տասնյակ երկրների ղեկավարներ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Շուրջ 2 տասնյակ տարիներ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ովքեր կողմերին հարցը լուծելու կոչերով են մշտապես հանդես գալիս, հայ-ադրբեջանական սահմանագծի լարվածության երկու կողմերի զոհերի ֆոնին հայտարարում են, որ կիսում են Ղարաբաղի խաղաղության համար աշխատելու պատրաստակամությունը։ Ամերիկացի համանախագահներ այս մասին գրել վերջին օրերին տեղի ունեցած հանդիպումից հետո։ Մինչդեռ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը օրեցօր սրվում է, նախորդ գիշեր և 3 օրվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը գնդակոծության տակ է պահել Տավուշի մարզի սահմանամերձ Չինարի գյուղը, իսկ ավելի վաղ դիվերսիոն գործողություն է իրականացրել Քարվաճարի ուղությամբ, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում 3 Քարվաճարում լարվածությունը պահպանվել է և հակառակորդի դիվերսիոն խմբի չեզոքացման ժամանակ պաշտպանության բանակը ոչնչացրել է ևս մեկ դիվերսանտի, սակայն փոխհրաձգության ժամանակ զոհվել է հայ սպայ և վիրավորվել է մի կին։ Ուշագրավ է, որ ադրբեջանական զինուժը վերջին օրերի իր կրակոցները դեպի Քարվաճարի կողմ է ուղել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի պետական սահմանահատվածի ուղությամբ։ Թեմայի շարունակությունը Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժում։
Ուրբաթորը քարվաճարի տարածքում հակառակորդի դիվերսիոն խմբի չազոկացման ժամանակ հայ զինվորները ոչնչացրել են ևս մեկ դիվերսանտի, սակայն փոխհրաձգության ժամանակ զոհվել է հայ սպա և վիրավորվել միկին։ Այս մասին այսօր Եղեգնաձոր քաղաքում 4-րդ բանակային կորպուսի հիմնադրման 17-ամյակին նվիրված զորահանդեսի ժամանակ հայտնել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, որ 3-18-00-ի սահմաններում քարվաճարի տարածքում ադրբեջանա-հայկական սահմանը հատած դիվերսանտը հարձակվել է ճանապարհով ընթացող Նիվա Մակնիշի քաղաքացիական համարանիշերով ավտոմեքենայի վրա, սպանել մեքենայում գտնվող 1972 թվականին ծնված մայոր Սարգիս Սամվելի Աբրահամյանին և վիրավորել մեկ այլ զինծառայողի կնոջ, 1977 թվականին ծնված Կարինե Արշավիրի Դավթյանին։ Դիվերսանտը փորձել է նույն ավտոմեքենայով դիմել փախուստի, սակայն հայ դիրքապահները կասեցրել են ավտոմեքենայի ընթացք և փոխհրաձգության ժամանակ ոչնչացրել դիվերսանտին։ Կարինե Դավթյանին տեղափոխել են Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ, Արծրուն Հովանիսյանի փոխանցմամբ նրա վիճակը կայուն ծանր է դրական նախանշաններով։ Հիշեցնենք, հուլիսի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաստատել էր տեղեկություններն այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը հերթական հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձն է կատարել, այս անգամ քարվաճարի ուղղությամբ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի հետախուզադիվերսիոն խումբը ժամանակին հայտնաբերվել էր, անդամների մի մասը ձերբակալվել էին, մյուսները դիմել փախուստի։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանը չի կարծում, որ վերջին շրջանում ադրբեջանի կողմից հետախուզական դիվերսիաների փորձերը կարող են հանգեցնել լայնածավալ ռազմական գործողությունների։
Հակապատասխանների ինչ-որ մի բնույթ, երբ որ ադրբեջանական կողմի գործողությունից հետո լինում է հայկական կողմերի պատասխանը, լինի դա դիպկարների կամ հատուկ նշանակության ձեռքերի գործունեության արդյունք, ոնց հետո ադրբեջանցիք փորձում են վերականգնել, եթե կարելի ասել պարիտետը, և ժամանակ առ ժամանակ մենք ունենք այդպես իկային ինչ-որ շրջաններ։
Ինչ վերաբերում է քարվաճարի շրջանում ադրբեջանցիների իրականացրած հետախուզադիվերսիոն գործողության փորձին, ապա Մինասյանը դա պայմանավորում է ամառային եղանակով, երբ այդ տեղանքն ավելի անցանելի է դառնում։
Ամառային պայմաններում քարվաճարի այդ սարերը մրավի լեռնածքը դառնում է անցանելի հատուկ նշանակության ճյուղատների համար, բավականին ծանր է, բավականին դժվար ռելիեֆ է այդտեղ, և շատ դժվար է հայկական ժամանակներին ամբողջովին, ասենք, փակել այդ շրջանը, և որոշ նախկին այդ շրջանի բնակիչներից կազմված խմբը փորձում են ներխուժել քարվաճարը։
Պաշտոնական Երևանն իր դաշնակցի կողմից Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանահատվածը գնդակոծող Ադրբեջանի մեծածավալին տեխնիկա վաճառելը համարում է ընդամենը բիզնես վաճառք, մյուս կողմից էլ Սերգեյ Սարգսյանը հայտարարում է, թե չի կասկածում, որ անհրաժեշտության դեպքում դաշնակից Ռուսաստանը կկատարի իր պարտավորությունները։ Մինչդեռ անվտանգության հարցերով փորձագետներն այլ փաստարկներ են բերում։ Կրեմլը Հայաստանի թշնամի երկրին զենք մատակարարելով ընդամենը նպատակ ունի վերահսկել հակամարտության կողմերի միջև ուժերի հավասարակշռությունը։ Ուշագրավ է, որ նույնիսկ պաշտոնական Ստեփանակերտը վստահ է, Մինսկի խմբի համանախագահող երկի Ռուսաստանն Ադրբեջանին զենք տրամադրելով ինչ-որ ձևով երաշխավոր է կանգնում, որպեսզի այդ զենքը չօգտագործվի Հայաստանի դեմ։ Հայաստանի նախկին նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան անվտանգության հարցերով փորձագետ Ժիրար Լիպարիտյանը, սակայն, համոզված է, Ռուսաստանն Ադրբեջանին զենք վաճառելով հայտարարում է, որ դեմ է ներկայի ստատուս քվոին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հարցակողական բնույթի մեծածավալ սպառազինություն վաճառելով Ադրբեջանին Ռուսաստանը հայտարարում է, որ չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գոյությունը և իր համար ընդունելի չէ Ղարաբաղյան ստատուս քվոն։ Ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց 1991-97 թվականներին Հայաստանի նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։
Մենք պիտի զանազանենք, Ռուսաստանը մեր գործընկերն է Հայաստանի անվտանգության գաբակցությամբ, մանավանդ այն ինչ կվերաբերի Թուրքիային։ Ռուսաստանը մեր գործընկերը չէ ռազմավարական Ղարաբաղի հարցի լուծման, նա միջնորդ է, նա իր դարաշրջային հարցեր ունի։ Հիմա այդ զենքի վաճառքը մեջտեղ կբերի այդ տարբերությունը, որ Ռուսաստանը ոչ մի ադեն չի ապահովել մեր ստատուս քվոն, որ Ռուսաստանը ոչ մի ադեն չի ասել, որ մենք ճանաչելու ենք Ղարաբաղի անկախությունը, տարածքները ներում միացումը ընդհանրապես Ռուսաստանը ընդհակարակը ասել է, որ այս ստատուս կվոն չի ընդունվի։
Հանրահայտ է, որ վերջին տարիներին չդադարող մատակարարումների շնորհիվ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանը դարձել է Ադրբեջանի սպառազինություն վաճառող թիվ 1 երկիրը։ Օրերս արգենտինական Clarín Terti-ի հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց. «Մեզ համար դա շատ ցավոտ թեմա է եւ մեր ժողովուրդը շատ է մտահոգվում, որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում Ադրբեջանին»։ Հայաստանյան փորձագիտական հանրությունից հնչած գնահատականների համաձայն Կրեմլի քայլերի առնչությամբ Սերժ Սարգսյանի աննախադեպ հրապարակային դժգոհությունը ցույց է տալիս, որ պաշտոնական Երևանը այլևս չի վստահում Ռուսաստանին եւ գիտակցում է, Ռուսաստանը չի պատրաստվում երաշխավորել Հայաստանի անվտանգությունը Ղարաբաղյան ուղությամբ։
Ես հույս ունեմ, որ այդ կհասկանանք, բայց հարցը այն է, որ այս ցավակցական հերակիրը, որ նախագահը ուղարկել է, թե քաղաքական քայլ է, ասելու, որ մենք այլևս այդ դարբերությունը պիտի դեսնենք եւ հետեւաբար մեր քաղաքականությունը ճշտենք ըստ այնմ։ Ես այդ չեմ տեսնում, թերևս կա, բայց չեմ տեսնում։ Այսինքն մենք ընդունել այս բոլորը, մաքսային միությունը, եվրասիական դանդեսական միությունը, այդ բոլորը մենք մինչև հիմա բանի պես գլլած ենք, չէ՞, այդպես սկսենք, որ մեր անվտանգությունն է, բայց հիմա կտեսնենք, որ այդ անվտանգությունը չի վերաբերիր Ղարաբաղին։
Ինձ համար շատ կարևոր է տեսնել Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությանը հետևելու են Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների քայլերը ճշգրտումներ մտցնել քաղաքականության մեջ, շարունակեց Լիպարիցյանը։
Ես մեծ վտանգ կտեսնեմ Ղարաբաղի կապակցությամբ, եւ այդ վտանգը չի բախված, գաղտնի չէ։ Ռուսաստանը ասում է մեզ, ստատուս կվոն չենք ընդունի։ Ռուսաստանը միջնորդներու միջոցով, որպես միջնորդ միջների հետ ասում է տարածքների հարցը, եւ Ռուսաստանը ոչ մի ադեն, ոչ անկախություն, ոչ էլ Հայաստանի միացումը ճանաչած։ Ուրեմն այս բոլորը մի բան կնշանակեն։ Ռուսաստանի բարդահորությունները մեր նկատմամբ հստակ են։ Դրանք կվերաբերին Հայաստանին, ոչ Ղարաբաղին, եւ նույնիսկ երբ Հայաստանին գուկա, երբ Ադրբեջանը ռմբակոծում է մեր քյուղերը, Ռուսաստանը ոչինչ չի ասում, չէ՞։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Պասվող սահմանադրական բարեփոխումների նախնական հայեցակարգը ներկայացնելուց առաջ մեկնարկել է հանրային քննարկումներ, որի նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածության մակարդակը։ Մինչ այդ արդեն իսկ հրապարակվել են որոշ ուսումնասիրություններ, որոնք փաստում են, որ Հայաստանում դեռևս չկա վստահություն սահմանադրական բարեփոխումների նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի խաչմերուկների տեսակետ հաղորդաշարն այսօր հյուրընկալել է արտասահմանցի սահմանադրական գետների, ովքեր արդեն հասցրել են հետևել Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ տեղի ունեցող քննարկումներին։ Աննա Իսրայելյանի հյուրերը քննարկում են նոր հայեցակարգի հիմնական դրույթների վիճահարույց հարցերի շուրջ։
Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը ներկայացնելու վերջնաժամկետը նախագահի հրամանագրով հետաձգվել է մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Իսկ մինչ այդ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ անցկացվում են հասարակական քննարկումներ։ Նման մի քննարկման էլ սահմանադրական բարեփոխումները ժողովրդավարական զարգացման համատեքստում միջազգային համաժողովին մասնակցում էին Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերը՝ Վարշավայի համալսարանի մարդու իրավունքների ամբիոնի վարիչ Միրոսլավ Վիրզիկովսկին, որը եղել է Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի դատավոր, և Սոֆիայում տեղակայված լիբերալ ռազմավարության կենտրոնի ծրագրերի տնորեն Դանիել Սմիլովը, որը նաև Բուդապեշտի կենտրոնական եվրոպական համալսարանի համեմատական սահմանադրական իրավունքի դասախոս է։ Հարգելի հյուրեր, առաջին հարցը նախ ինչ տպավորություն ունեք Հայաստանի իշխանությունների նախաձեռնությունից։ Ծանոթացել եք արդյոք հայեցակարգի հիմնական դրույթներին և եթե այո, ինչ եք կարծում դրանց մասին։
Այսօր գործող առավել կարևոր հասարակական կազմակերպությունից մեկի կողմից և մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր այստեղ ենք, այսինքն հյուրընկալում ենք այդ համաժողովի քննարկումների մեջ ներկայացրել են հայեցակարգը, այո, այն բավականին հետաքրքիր, բավականին գրավիչ քաղաքական սահմանադրական համակարգի փոփոխության տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետությունում դա նշանակում է, որ հավանաբար կան որոշ կարևորագույն կամ լուրջ դժվարություններ, խոչընդոտներ, խնդիրներ, համապատասխանաբար այն առանձնահատուկ լուծումը այդ խնդիրներին սահմանադրության բարեփոխումն էր։ Հիմա թե արդյոք բարեփոխումները սահմանադրության այդ խնդիրները կլուծեն թե ոչ, հարցը բաց է մնում։
Գուցե մանրամասնեիք, թե ինչ դժվարությունների, խոչընդոտների մասին էր խոսքը։
Կան մի շարք բաղադրիչներ այդ հարցերի շուրջ։ Առաջին հերթին դա կառավարման համակարգի փոփոխությունն է, ոսկը վերաբերում է կիսանախագահականից դեպի խորհրդարանական համակարգ։ Երկրորդը այն հարցն է, եւ անձամբ ինձ համար որպես մարդու իրավունքների պաշտպան մասնավորապես նաեւ, այսինքն այս տեսանկյունից անհատների իրավունքների, ազատությունների եւ իրավունքների պաշտպանության խնդիրն է, հաշվի առնելով որ նրանք պետք է իրավունք ստանան, այսինքն քաղաքացիները դիմելու սահմանադրական դատարան անմիջապես, եթե նրանց սահմանադրական իրավունքները խախտվել են պետական կառավարման մարմինների կողմից։
Հասկանալով ձեր տպավորությունները, արդյոք դուք նույնպես կարծում եք, որ հիմնական խնդիրը մասնավորապես վերաբերում է կառավարման ձևին։
There are several issues which are important in the concept paper.
Կան որոշ խնդիրներ, որոնք կարևոր են
հայեցակարգից։
Համենամար ամենա հակասականը դա սահմանադրության մեջ առանձին իշխանությունների հզորացման հնարավորությունն է։ Բնական է, կա պարլամանտ հնարավորություն, որնակ սահմանադրական դատարանը կարող է նաև մեկնաբանություններ անել ընդհանուր միազգությունների հավասարակշռության ապահովման տեսանկյունից, բայց անհատական բողոքները կարող են փոքր ավելի տեղաբաշխված լինել առավել անդրադառնալու անհատական խնդիրների լուծմանը։ Բացի այդ, սահմանադրական դատարանը կարող է տրվել հնարավորություն մեկնաբանելու սահմանադրությունը, այսինքն սրանք բավականին հստակ գաղափարներ են, բայց դրանց շուրջ պետք է լինի փոխհամաձայնություն։ Կան հայեցակարգի որոշ հատվածներ, որոնք փոքր ավելի բաց են մնացել, այսինքն դեռ չեն քննարկվել։ Օրինակ ընտրական համակարգի մասով որոշ հարցեր պետք է լուծվեն, բայց դեռ պարզ չէ, թե ինչ հարցեր, այսինքն ինչ պետք է արվի։ Համապատասխանաբար որևէ առանձնահատուկ դրված հարց որպես այդպիսին դեռ չի քննարկվել, որի շուրջ դեռ ինչ-որ մեկնաբանություն է կարելի անել։ Հավանաբար ամենակարևոր փաթեթը այս տեսանկյունից վերաբերում է կառավարման ձևի փոփոխմանը։ Երկու գաղափար կա, երկու կարծիք կա, առաջին կարծիքը վերաբերում է կիսանախագահականից անցմանը դեպի խորհրդարանական, իսկ մյուսը կիսանախագահականի կառավարմանը քաղաքական տեսակին ինչ-որ լրատվական մշակումներ անել, ինչ-որ փոփոխություններ անել, այսինքն կիսանախագահականը նշել սահմանադրության մեջ այն մասով, որ ընտրությունները նախագահի և խորհրդարանի պետք է ունենան միաժամանակ։ Հաստատվորեն իմ հիմնական առաջարկները վերաբերելու են հենց այդ հատվածին բարեփոխումների և այն տեսանկյունից, թե դա որևէ կերպ ժողովրդավարությանը նպաստում է, թե ոչ։
My main concern today at the conference.
Հարցը մնում է իմ մտահոգությունների շրջանակում, եւ ես այս ընթի շուրջ պետք է իմ տպավորություններով կիսվեմ, հաշվի առնելով փորձս արևելյան են եվրոպական երկրներից։ Հուսով եմ, որ այդ առաջարկություններից միջոցը
կիսանախագահական համակարգ է գործել, ինչ եք կարծում Հայաստանի դեպքում, որքանով է կիսանախագահական համակարգը արդյունավետ կամ անարդյունավետ եւ նպատակահարմար է արդյոք անցում կատարել խորհրդարանական համակարգը։
Ունենք խորհրդարանական համակարգ սկզբունքորեն եւ վարչապետը ունի բանկային ամուր պաշտոն լիազորությունների տեսանկյունից, կամ բանկային ամուր դիրք կառավարման համակարգով։ Եվ իսկ գործադրի մաղադրիչը որպես այդպիսի բավականին սահմանափակ է, չենք կարող ասել, որ մենք Հայաստանում ունենք կիսանախագահական համակարգ, ոչ։ Բնավ, եվ կարևորը իսկապես թե ինչ համագործակցությունն է խրախուսվում պետական լիազոր մարմինների միջև, հա, իշխանություն ունեցողների, օրենսդրական գործադիր եւ դատական։
Ներողություն, համագործակցությունը թե հավասարակշռումը, կուզենայի ճշտել։
Or cooperation.
Both.
Երկուսն էլ։ Եվ հավասարակշռումը եւ համագործակցությունը, երկուսն էլ ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Նշված է սահմանադրությամբ, որ լիազոր մարմինները պետք է համագործակցեն, իշխանությունը պետք է փոխգործակցեն, նրանք պետք է առանջատված լինեն, բաժանված լինեն, գործադիր իշխանության յուրաքանչյուր առանձին լիազորությունը սահմանադրական հնարավորությունների տեսանկյունից պետք է ընձեռին նրանց հնարավորություն գործելու լիարժեքորեն, բայց չկա որևէ իրավիճակ, որտեղ նրանք որևէ կերպ կապ չեն պահպանում մնացած իշխանությունների հետ, օրինակ նախագահի եւ սահմանադրական դատարանի միջև կա հստակ տարանջատում, բայց նախագահը, Լեհաստանի նախագահը առաջադրում է սահմանադրական դատարանի նախագահի թեկնածությունը դատարանի անպատասխան մարմինների առաջարկությամբ, եւ այսինքն
mutual influence,
երկկողմանի ազդեցության բաղադրիչ գործ ունի, կարելի ասել, եւ միաժամանակ իշխանությունների բաժանումը հստակ տեղի ունեցել, բայց հաշվի առել նաև համատեղ շահերի իրականացման հնարավորությունը բոլորի համար։ Կիսանախագահական անվանելը կրկին սխալ կլինի, բայց չափազանց կարևոր է նաև, որ կառավարության մի ճյուղը վերահսկի մյուս ճյուղի աշխատանքը չարաշահումներից կամ քաղաքական իշխանության չարաշահումից
խոսապետ։ Ձեր երկրի փորձը ինչ է ցույց տալիս, որ համակարգն է առավել արդյունավետ, եւ Հայաստանի դեպքում ինչ կլիներ ձեր խորհուրդը, ինչ համակարգն ընտրել։
Well, first a few things about Bulgaria.
Bulgaria is հնարավորությունը կենտրոնացնելու կախված նրանից, թե ինչ եք ցանկանում ապահովել, երբ որ համակարգը ներմուծում եք, եթե ցանկանում եք հասնել ենթադրենք իշխանության կոնցենտրացիայի կենտրոնացմանը, ապա համապատասխան հնարավորություն կա, բայց կա նաև հնարավորություն իշխանության արդյունավետ օգտագործման, եթե բավարար կամ կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն կա, այսինքն դա հենց պարլամենտարիզմի հիմնական ուժեր կողմն է։ Պարլամենտարիզմը կիրառելի է առանձնատու հանգամանքների առկայության դեպքում, այն հեշտությամբ կարող է դառնալ հարցակողական ճնշողական մաժորիտարիզմի, և դա կարող է բերել այլ կառույցների անկախության վրա ազդեցության ձևավորման, օրինակ ինչպես դատարանների, սահմանադրական դատարանի, իշխանության մամուլի, կենտրոնական բանկի, նույնիսկ որոշ դեպքերում մենք Բուլղարիայում ունենք արժութային խորհուրդ, եւ արժութային խորհուրդը որպես այդպիսին նույնիսկ ավելի հնարավոր է, քան անկախ կենտրոնական բանկը, եւ բնական է մեր երկիրը ցանկանում է անցնել եվրո գոտու, եւ դա բնական է դիտարկում է մեր երկրի ֆինանսական քաղաքականության անկախության բավարար լինելը։ Հետևաբար ցանկանում եմ ասել, որ առանց նման անկախ մարմինների, որոնք խորհրդարանական մեծամասնության ու կառավարության իշխանությունից օգտվում են, այսպես ասած, ապա պարլամենտարիզմը կարող է վերածվել այնպիսի մի համակարգի, որտեղ ուժը մեծապես կենտրոնացված է եւ քաղաքական մեծամասնությունը չարաշահում է այն։ Եվ ավելին,
talking about means whether a semi-presidential system or
parliamentarism. Պետք է լինի ընդդիմության համար համապատասխան հարթակ, եւ այստեղ ճապոցը կարեւորը, որ իշխանությունը ունեցողը միշտ հնարավորություն պետք է ստեղծի իշխանությունը փոխելու հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում եւ ժամանակ 21-րդ դարի սահմանադրական կամ կոնստիտուցիոնալիզմի հոգու ներքո նշանակում է, որ փոքրամասնությունը միշտ պետք է իրական հնարավորություն ունենա մեծամասնություն դառնալու, եւ եթե դա այդպես չէ, ապա պարլամենտարիզմի մասին խոսել նույնիսկ չարժե, որտեղ պարլամենտարիզմը նշանակում է փոքրամասնությանը տալ հնարավորություն քաղաքական փոքրամասնության մասին խոսել, այսինքն կոնկրետ շահերը ներկայացնողների, բնակչության կոնկրետ շահերը ներկայացնողներին պետք է հնարավորություն տրվի յուրաքանչյուր պահի համանրական բարեփոխումների միջոցով դառնալ մեծամասնության ժամանակին։
Այն ասվածի համատեքստում, ինչը ձեր զրուցակիցը ընդգծում էր, այսպիսի տեսակետ կա, որ Հայաստանում առաջարկվող բարեփոխումները որոշ վերլուծաբաններ գնահատում են որպես որոշ առումով հակաժողովրդավարական, մասնավորապես նշում են, թե շատերը հայեցակարգում գերակայում են մեծամասնական կառավարման տարրեր, ոմանքեր կարծում են, թե այս առաջարկությունները կհանգեցնեն կուսակցական դիկտատուրայի։ Կիսում եք արդյոք նման մտավախությունները։
Հավանաբար կրկնեմ մասամբ ինչ որ ասացի, պարլամենտարիզմը չի կարող աշխատել առանց պատշաճ ընդդիմության, այսինքն չափազանց կարևոր է ունենալ ընդդիմական քաղաքական կուսակցություններ, որոնք որ պատրաստ են ողջամիտ այլընտրանք ներկայացնել իշխանություններին, առանց նման ընդդիմության և առանց վերափոխման, այսինքն շարունակական փոփոխությունների, պարլամենտարիզմը չի կարող աշխատել փաստացիորեն, որովհետև պարլամենտարիզմին անհրաժեշտ է իշխանության կիսելու պատրաստակամության ինչ-որ մի աստիճան մեծամասնության և փոքրամասնության միջև, իսկ այդ իշխանությունը իշխանությամբ կիսվելու հնարավորությունն էլ հենց կբերի այդ փոփոխությանը, այսինքն մի կուսակցությունն է սկզբից իշխանության գալիս, հետո մյուս կուսակցությունը, սա օգնում է ստեղծել փոխհամաձայնության վրա հիմնված համագործակցային միջավայր, և հանդիսանում է չափազանց կարևոր խնդիր, այսինքն եթե դուք ցանկանում եք ստեղծել, հիմնել պարլամենտարիզմ, նա չափազանց կարևոր է, հայեցակարգը մասնագրել չունի, այն զուտ այդ գաղափարը այս պահին առաջ է դրել քննարկման սեղանին, բայց որևէ մեխանիզմ չի առաջարկել, չի նշել, թե այդ մոդելը ինչպես պետք է կիրարկվի և ինչպես պետք է փոփոխվի պարլամենտարիզմի միտված այս հարթակը, որը որ փորձում է ստեղծել Հայաստանում հետագայում, այսինքն կա կարիք մի փոքր ավելի մասնագրված, ավելի մանրամասն ներկայացնելու, թե այդ անցման տակ ինչ մեխանիզմներ են պատկերացվում և ինչ երաշխիքներ են երկրի կողմից տրվում դրա իրականացմանը։ Հայեցակարգը նշում է, որ համանրության պարտական հիմնական նպատակներից մեկը ընկերությունն է հայոց մեծամասնության ապահովել խորհրդարանում։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա կարող է լինել շատ կայուն մեծամասնության միջոցից, մյուս կողմից կարող է լինել կոալիցիոն ուժերի երկու կուսակցությունների ստաբիլ կամ կայուն մեծամասնություն։ Մեծամասնություն որևէ կերպ չի նշանակում միակուսակցական համակարգ։ Մեծամասնություն պետք է լինի արդյունք, որը պետք է բխի կոնկրետ հանգամանքներից ելնելով, ինչպես որ Հունգարիայում, որտեղ որակավորված մեծամասնությունը մի կուսակցությունից իշխում է լիարժեքորեն, եթե համամասնական ընտրական համակարգի հնարավորություն կա, ապա դուք պետք է հնարավորություն ունենաք ընտրելու տարբեր քաղաքական շահեր պաշտպանող տարբեր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, իսկ այդ ու հանդերձ արդեն փոխհամաձայնության միջոցով հասնել պետական շահերի, հանրության շահերի լիարժեք պաշտպանությանը։
Հարգելի ուղդիրներ, այս հաղորդման շարուն ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ լսել մեր հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Մեր ցերեկային թողարկումը սպառված է խոսափողնոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, մենք եթեր կվերադառնանք հիմնական թողարկման ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։